Mites me nyt tehdään? Onko ehdotuksia? Tarviiko taunoista mitään puhua? Edellisessä demoissa puhuin pikkasen taunoista, että jos haluatte katsoa, niin voitte katsoa sen äskeisen nauhoituksen pätkän siitä. Muutin muun muassa silmukaksi sitten tuon. Ja ensi kerran taunoissa, jos ette tykkää tehdä tällä raahaamissysteemillä, niin saatte toki kirjoitella tänne suoraankin Java-koodia ja mieluusti vielä silmukoilla se, että se toimii niin kuin yleisessä tilanteessa. Kunhan se menee samalla tavalla testistä läpi kuin se alkuperäinenkin, niin ei sillä ole väliä, millä keinolla siihen päästy. Ja jos se silmukka on teille jo selkäytimessä, niin ilman muuta voitte niitäkin käyttää tulevissa taunotehtävissä. Eli onko tästä kysyttävää? Sanokaa vaan reilusti, jos on. Joo, demo 2 voi olla vielä ilman oikeuksia. Videolinkkeihin on muutama tullut. Kun katsotte videoita, kuka tahansa työ- tai videoiden katsojat, niin laittakaa mielellään sinne, että saatais ihmisille semmoinen, että täältä löytyy sitten suoraan, että miten tehdään Scene Builderillä jotakin ja muuta, että jos tarvitsee löytää videosta jotakin, niin löytää se helposti. Se on ihan teistä itsestä kiinni. Eli jos joku katsoo demoja ja sieltä löytyy sinne asiallinen linkki, mikä on järkevää laittaa esimerkiksi joskus kerron vaikka Eclipsen pikanäppäimiä, niin miksi se on järkevää sitten laittaa siinä, että Eclipsen pikanäppäimiä demo semmoinen video, että ihan miltä teistä tuntuu. Idis olisi vaan, että saatte semmoisen sivun, mistä löytää sitten asiaa helposti. Ja samaa koskee Timin päivitystä, että se nyt oli aika urakka ja siellä on paljon keskeerästä vielä, että siellä on varmasti virheitä. Villestä osa tykkäs. Aika monen kommentti oli Villen kohdalla semmoinen, että sitten hei muuten kirjoittamisesta semmoinen pikkujuttu, että tehkää mielellään sillä tavalla, että kun kirjoitatte tämmöistä tekstiä, niin pätkikää sitä itse, että sen saa tuossa luettua. Näytin edellisessä ryhmässä, että tämä Timissä oleva editori, jos sen pistää tuohon highlight-tilaan, niin silloin siinä tämä on valmis komponentti nimeltä ACE-editori, niin se ACE-editori sisältää omat asetukset, jotka saa Control-pilkulla näkyviin sieltä. Eli sieltä voi sitten valita erinäköisiä ominaisuuksia, sieltä voi valita tuommoisen WordWrap-näyttimen, eli jos mä joudun lukemaan semmoisia sivuja, joissa on pitkiä rivejä, niin mä voin tuolla WordWrapillä niitä katkoa, mutta se valitettavasti ei toimi, kun tämän yhden editorin olemassaolo ajaa, että kun tähän vaihtuu toinen teksti, niin se onkin editori, ja se ei ole sitten käytännössä kuitenkaan käyttökelpoinen, eli sen takia mielellään kirjoittakaa itse ne rivinvaihot noihin, kun teette. Eli tuommoinen löytyi aika monesta kommenttia, että Java on yllättävän samanlaista kuin C-sarppi, niin nimenomaan tässä muodossa, mitä tässä kohti kurssia käytetään, tai semmoisella ohjelmointi 1 tasolla, niin ne on erittäin samanlaiset ne Java ja C-sarppi. Paitsi C-sarppi on sen verran parempi, että jypeliä ei olisi voinut Javalla tehdä, että C-sarppi tarjoaa enempi siinä kohti, mitä on voitu käyttää hyväksi. Mutta te ette tosissaan tule niin kuin parin viikon päästä enää huomaamaan sitä, että meillä on eri kieli käytössä, että se osa sujuu sitä yhtä hyvin. Nämä kirjastot on eri asia. Sitten on ollut tapana tässä ensimmäisessä demokerralla niin käydä läpi vähintään yhden ihmisen harkkatyö. Ja haluaako joku omaansa saa siitä nyt se HT1-merkinnän, kun mä käyn sen tässä läpi, niin mä sanon tässä sitten ne, mitä sitä pitää tavallaan korjata. Ja nyt jokainen sitten, kaikki mitä mä sanon, niin jokainen peilaa sitten se, mitä mä sanon siihen omaan harkkatyöhön. Ja peilaamisesta tuli mieleen sekin, että nyt mä muuten ymmärränkin, miksi tuo kommentti on tuolla. Eli demo kakkosessa, hitsi kun mä en tajunnut äskeisessä ryhmässä, eli demo kakkosessa teidän on tarkoitus tehdä tänne demo ykkösen peilaus itsestänne. Eli nyt joka tehtävän kohdalta se, että kuinka se teidän vastaus oli suhteessa siihen, mitä mä täällä käsittelin vastauksen. Eli sen on tarkoitus nimenomaan opettaa teitä, että te joudutte niin kriittisesti miettimään, että mä tein 7 ifillä sen ja mallin vastaaksi oli 2 ifillä, niin silloin tänne kirjoitatte, että tehtävä 1, että minulla oli vähän turhan paljon ifejä siinä ja nyt ymmärrän, miten ne saa vähemmäksi. Että tarkoitus olisi, että näistä mallinvastausten katsomisesta niin kuin seuraavan kerran pystytte tekemään paremmin. Että ei ole tarkoitus koskaan syyllistää ketään, vaan se, että jokainen oppisi siinä ja seuraavan kerran osaa tehdä paremmin, niin tämä itsearvio on tarkoitus tehdä tuonne seuraavan kerran demoihin. Ja tuo oli ihan totta, että täältä puuttuu näköjään lukuoikeudet. Tämä on vähän timmi ongelma, että se oletuksena ei anna mitään oikeuksia ja ei oikein osattu päättää, mikä olisi oikea oikeus antaa. No niin, tämä liittyi siis siihen, että nyt jos katsotaan se harjoitustyö, niin se oli sun harjoitustyö ja Mikä sitä vaivaa, kun ei kursori liiku? Tämä on ihan omituinen käytös. No nyt se rupesi liikkumaan. Siinä. Sitten siitä copypasteemme tuo urlin. En ole vielä saanut semmoista komponenttia, mistä urlista tulisi loikkaus. Tai itse asiassa on. Itse asiassa onkin, jos se tehtäisiin vähän eri tavalla. Joo. Sitten muistutus, ennen kuin katsoo mitään, niin ne dataan laitettavat semmoiset nimet ja muut, niin ne pitäisi näyttää semmoiselta oikealta, mutta älkää laittako niitä oikeita, että eihän tässä vaan ole oikeita nimiä, kun tämä tulee videolle, joo, että ennen sitä, että ja sitten kun nämä on kuitenkin Googlen tavoitettavissa, nämä meidän wikisivut, niin täällä ei saisi olla semmoista, mitä te ette uskalla Googleen päästä. No niin, eli pitäisi laskea, että miten käy perheen rahojen kanssa ja sitten ihmisistä on tarpeellisia tietoja ja sitten perheeseen sitten lisääntyy ja vähenee ihmisiä mennen tullen ja sitten jokaisella ihmisellä on käyttäjänumero, nimi on näköjään pelkkä etunimi, se varmaan riittää näin. Perhepiirissä ja hetuja me ei tarvita, mutta syntymäaika voi olla siinä, jos on niin päätetty, saldo euroissa. Kuka ei ole pakkasella? Niinkö? Voiko ne olla pakkasella? Ei voi olla pakkasella. Eikä voi niinku teetettää kaverilla ja sitten siirtyy. No niin. Sitten täällä on käynyt sillä tavalla, että Heikki on vennyt roskia 3 kertaa. Missäs lukee hinta sille? Täällä lukee roskien vienti on 30 senttiä. Eli se ansiosta Heikki on nyt saanut 90 senttiä sinne. Sitten Heikki myös, eli ykkönen. Eli kun täällä on ykkönen, se tarkoittaa Heikkiä. Tuolla Heikki on muuttanut karkit rahaksi ja siitä on saanut 1,5 euroa. Ja täällä on joku rajoite, että jotain tiettyä hommaa ei saa tehdä liian paljon. Joo. Mä copypasteen nää tonne editoriin, niin mä voin näitä vähän tuossa muokata. Eli ajatus on, tää ettei ne tullut yhtä nätisi linjaan kuin tuolla, niin johtuu siitä, että tapulointimerkkiä johonkin tullut, ja ne tapulointimerkit on eri järjestelmissä eri kokoisia, että jos mahdollista, niin tapulointimerkkiä kannattaa välttää, no sitä ei aina voi välttää, kun ne tyhmät editorit menee niitä omiin päin sinne luomaan, niin tää tulee olemaan ikuinen ongelma. Tässä ei ihan niin hassusti paljastu se, mutta tehdäänpä sillä tavalla, että sieltä on Jani-Petterikin vienyt vähän roskia, mikä sanottaisi tällä tavalla, että Jani-Petteri on vienyt vaikka 1 kerran roskia. Niin mitä meille silloin kävi tässä? Mitä meille kävi nyt tavallaan tämän? Nyt mun Jutska ei halua piirtää sinne mitään. Eli mitä meillä kävi tämän taulun osalta nyt, jos sulla on 2 tyyppiä vienyt roskia? Semmoinen, minkä pitää aina herättää epäilyksiä, kun näitä tekee. Ai niin, karkit rahaksi, aina kun jonkun demo katsotaan, niin siitä saa karkit rahaksi. Niin.
No siinä tulee toi niin mahdollisuus samanlaiselle riveille.
Niin, tai meillä toistuu asioita täällä, mikä käy sitten pitkän päälle kalliiksi. Plus, jos minä olisin kirjoittanut ja siinä lukisi rokien vienti, niin sitten se lukisi monessa paikassa väärin ja sitten pitäisi korjata monessa paikassa. Mikä olisi tähän nytten, sulla on asiat jo hirveän mallillaan tässä, mikä olisi helppo korjaus tälle? Miten me saataisiin korjattua, että meillä ei toistu samat sanat täällä monta kertaa? Mitä? Ei, kun tämä rivi on muuten oikein, mutta tuossa ei saisi lukea roskien vienti, vaan mikä siinä pitäisi lukea? Eli numeroja nämä meidän, kuka tuonne asti jaksaa heittää, en minä, toimittakaa taittamalla sinne, pitäisi saada joku pesäpalloilija tänne. Itse asiassa aika moni kirittäristä on ollutkin näillä kursseilla. Näin, ja mitä sitten? Nyt sano itse seuraava vaihe. Ei saa sanotuksi. Nyt se ei ole ruoka. Koitapa kotona käyttää tuota, että karkki olisi ruokaa. Ei tuo selitys kelepaa. Niin, eli tähän tulisi nytten. Eli nyt kakkonen. Eli tämä on erittäin tyypillistä näille, että tänne tulee tämmöisiä tiedostoja, mitkä on tämmöisiä rupupieniä pelkkiä numerosarjoja, mitkä liimaa meillä eri asioita toisiinsa kiinni. Ja karkit rahaksi oli sitten kolmonen. Ja nyt meillä ei, niin kuin, eli tämä data menee paljon pienempään tilaan tällä tavalla ja sitten sallii paremmin sen, että me korjataan täällä mahdollisia kirjoitusvirheitä, tai jopa sallii sen, että tämä käännetään englanniksi tämä teksti, tai ruotsiksi, jos kun välttämättä haluaa. Ja silti kaikki toimii niin kuin muualle koskematta, muuta kuin tuohon selitystiedostoon vaihdetaan niitä. Ja taas kun oli roskia viety. Lukihan siinä alun perinkin sitä kaksi roskien vientiä, mä en vaan huomannut jostakin syystä. Lumityöt meiltä puuttuu tuolta, eli nyt meille tulisi tässä, nyt meillä olisi tässä esimerkki semmoisesta, josta tämä sanotaan tietokannaksi, niin tietokanta, joka ei noudata sitä eheyssääntöä. Eli täällä olisi niin kuin viite nelonen, mutta missään jostain nelosta. Eli tämmöistä tilannetta ei saisi missään kohti päästä tapahtumaan. Ja se on se teidän ohjelman huoli pitää, teidän ohjelman tehtävä pitää huolta, että nämä ei pääse käymään. Ja nythän tämä jopa helpottaa sitten sillä tavalla sitä lopullista käyttöliittymää, että nyt kun me jossakin käyttöliittymässä kysytään, että mitä Heikki teki, niin me voidaan täältä tiedostosta tämä lista tulostaa semmoiseen jonkunnäköiseen valkkauslistaan, mistä se sitten napataan. On se sitten alasvetolista tai ihan tavallinen lista tai mikä tahansa. Niin tuon pätkän sisältö siihen, niin siitä on helppo napata se, että mitä teki. Ja sitten tuonne talletetaan sitten se vastaava ID-numero sitä, mikä napattiin. Pikkasen pykälää monimutkaisemmaksi meni siinä äskeisessä demoryhmässä. Siellä tehtiin elokuvarekisteriä ja siellä oli elokuvassa näyttelijöitä ja ohjaajia ja kameramiehiä ja muuta, niin siihen tuli vähän samanlainen. Eli siellä oli alun perin sarakkeet näyttelijöitä varten ja ohjaajia varten ja muita varten, niin siitä tehtiinkin niin, että siirrettiin ne ihmiset yhteen ainoaseen tiedostoon, missä on ihmiset, ja sitten tehtiin kolmas tiedosto, missä luki, että elokuvassa yksi on tyyppi yksi roolissa, kaksi, mikä on vaikka naispääosa esittäjiä ja sitten samalla tavalla kuin tässä lueteltiin sitten niitä, että missä elokuvassa kukaan on ollut, missä, minkälaisessa roolissa, niin sitten tuli ihan samanlainen tämmöinen liimatiedosto. Eli tämä on erittäin tyypillinen ja ihan hyvä määrä, eli tämän harjoitustyön koon kannalta niin kuin varsin sopiva määrä näitä tiedostoja. Et siinä äskeisessä elokuvajutussa lähti, mikä toisessa ryhmässä oli, niin siinä rupesi tiedostojen määrä kasvamaan niin isoksi, että siihen on pakko niin kun ruveta pistää henkseleitä johonkin kohti, että tätä ei sitten toteuteta, että ehditään saada jotakin aikaiseksi. Tämä on erittäin järkevässä koossa nyt tällä hetkellä tällä tiedostomäärällä. Eli jos teillä tulee vastaan tilanne, että samoja sanoja toistuu useilla rivillä, niin silloin pitää vakavasti harkita, että siirretäänkö se asia omaan tiedostoon ja viitataan sitten numerolla siihen asiaan, niin silloin niiden muuttaminen on helpompaa. Eli tänne on pakko saada se nelonen nyt, että se jää eheeksi ja niin edespäin. Okei, noista tiedostosta kysyttävää. Eli tämä on erittäin tärkeää, että teillä tässä vaiheessa harkkatyötä on mietittynä jo, että miltä nämä tiedostot näyttää. Ja sitten teillä on mietittynä sitten algoritmit siihen, että miten te voitte vastata johonkin kysymykseen. Eli esimerkiksi jos kysymys oli sitä, mitä Heikki on tehnyt, niin siihenhän vastata sitten sillä tavalla, että etsitään Heikin käyttäjänumero ja sitten käydään etsimässä täältä tiedostosta kaikki ne rivit, missä on Heikki. Tai kääntäen kysymys voisi olla meillä, että kuka on tyhjentänyt roskia, niin siihen vastaus löytyisi sitten sillä tavalla, että me käydään täältä etsimässä roskia. Mihin se hävisi? Tai jostain syystä alt-tappi ei suostu tänään toimimaan. Onpas se nahkeessa kunnossa. Eli roskien vienti, niin me etsitään täältä se sana, mitä etsitään, ja sitten täältä löydettäisiin kakkonen, ja sitten me lähdettäisiin täältä katsomaan, että missä kaikkialla täällä on kakkonen, ja jokaisen semmoisen kohdalta käydään katsomassa, että kuka tuolla kolmonen, eli Jani-Petteri on vennyt roskia, ykkönen, eli Heikki on vennyt roskia, ykkönen, Heikki on vennyt toisen kerran roskia, Tämä oli määrä. Mä katsoin väärin. Tuolta piti katsoa se. Eli Kaija on vennyt roskia. Miten se on niin käynyt? Ja sitten tuolta Kaija on vennyt kaksi kertaa roskia. Se, että tuleeko uusi roskien vienti tänne uutenaan rivinä vai ynnääkö se niin kuin olemassa olevaa, että voisi olla silläkin tavalla, että mulla meni nyt tämä väärin, että tämä saattaa olla sillä tavalla, että tuohon ei lisätä noin, vaan etsitään täältä, että jos Kaija vie roskia, niin katsotaan, onko Kaija ennen vienyt roskia ja lisätään tuota yhdellä, että ihan miten, kumpi niin kuin fiksummalta tuntuu. Joskus on järkevää se, että tähän ei määrää tule ollenkaan. Eli että määrä on yksi ja sitten tähän tulee esimerkiksi päivämäärä, jolloin sä voit pitää ihan täyttä logia siitä, että kun tulee riita siitä, että minä vein viime viikolla roskat, niin sieltä voi katsoa, että onko sillä viime viikolla merkintä. Ja se määrä voi olla asia, mikä tulostetaan niin kuin tuonne käyttäjälle, että sen voi niin kuin tarpeen mukaan miettiä. Mutta joo, onko noista tiedostosta kysyttävää? Miettikää omalta osaltanne niin kuin samalla logiikalla tuo asia, kuin mitä tuossa kävi läpi. Tai jos tuntuu, niin katsokaa se edellisen demo alku siitä elokuvarekisteristä, että tuleeko siitä ideoita teidän harkkaa, että mitä siinä pitäisi olla. No sitten se ohjelma pöhätetään käyntiin, niin kuin Java-ohjelma käynnistetään. Sitten aukeaa hieno ikkuna, mihin saa kirjoittaa, että kenenkä tienistejä katsotaan. Jos ei löydy henkilöä, niin sitten luodaanko uusi henkilö. Hetkinen. Eikö nämä Heikit ja Kaijat ollut henkilöitä? Onko tämä sitten se äiti vai? Tähän tulee Heikki tai Kaija. Miten se tähän vaikuttaa sitten se? Mutta sittenhän mä voin klikata tästä toista ja sitten siihen tulee toisen ihmisen jutut keskelle. Niin onko täällä alkukysymyksellä mitään merkitystä tässä? Eli se, että kenestä aloitetaan, mutta päästäänkö siinä jopa vähemmällä sillä, että ei kysytä sitä, koska tästä sen saa klikkaamalla ja tuossa joutuu kirjoittamaan. Se on eri juttu, jos siihen liittyisi joku salasana tai muuta. Tähän ei pääse sisään muuta kuin ne tietyt tyypit, niin silloin voisi olla järkevää vähän kysyä niin kuin vähän käyttäjätunnusta ja salasanaa. Mutta jos tämä ei ole niin salainen, niin vähemmällä kirjoittamisella musta pääsisi ilman tätä, vaikka tässä hieno tämmöinen ikkuna olisikin, millä se lähtee käyntiin. No niin, sitten sitä klikataan. Heikkiä ja sitten näkyy Heikin tiedot ja saldoja sitten mitenköhän näissä sai. saa sen venytettyä, mutta se ei taida pysyä pitkään elossa se venytys. Joo. Että kuvaa ottamisen ajaksi voi venyttää. Joo, mutta sen voi tehdä kuvaa ottamista varten. Ei sen tarvitse tähän uutta kuvaa ottaa, mutta voi tehdä kuvaa ottamista varten, että venyttää tämän nyt niin kuin eri kokoon tässä, kun sitä tekee. Ja sen jälkeen työntää täältä tämä dialogia pienemmäs. Koska nyt tälle komponentille on pyydetty, että tämä täyttää koko lopun tilaan. Niin sit se tekee sen, että jos ei nämä omat sarakkeet, niin se tekee ne yhden ylimääräisen sarakkeen. Mutta sitä voi sitten siinä ohmakoodissa yrittää niin kuin etsiä pisintä tekstin nimeä täältä ja yrittää tuota saraketta levittää, jos se tuntuu tarpeelliselta. Tai luontitilanteessa luoda tälle sitten isompi sarakkeen leveys. Siinä mun pikakomponentissa, millä tuon saa tehdä, niin ei ole sitä säätömahdollisuutta tuolle. Mutta mun mielestä sitä voi, katsotaan nyt varulta, että sitä voi siellä kuvaa ottamista varten levitellä. Jos sitä katsotaan sitä, oho, onpas tässä versiossa jo tiedostoja. Tuo Skene Builderillä. Eli jos te teette Ctrl P, eikö niillä ollut harrastuksia mulle piirretty tässä? Mä en tiedä, mihin mun harrastukset on hävinnyt. Mikähän suunnitelman vaihe tää on, kun tässä ei ole harrastuksia. En pystynytkään demonstroimaan sitä. En tiedä, se ei sitten ollut se vaihe. Mulla ei tee uudempaa tuolla olla. Joo, ei ruveta sen kanssa tuskailemaan enempää. Mutta mun mielestä, kun sitä painatte sitä Ctrl-P siinä suunnittelutilassa, niin silloin te voitte näitä levitellä ja muutella tämän leveyttä ja saada sinne vähän paremmin näkyviin, mutta ne ei pysy paikallaan, että kun seuraavan kerran ajatte, niin lähtee taas tuosta huonosta tilanteesta. No niin, siinä näkee ne suoritukset, lisää henkilölle työ, hae henkilö, hetkinen, mä kirjoitan Heikki ja sitten näkyy Jani-Petteri ja Kaijakin. Pitäisikö se olla, että tuossa piilotetaan tuo Jani-Petteri ja Kaija, jos tuohon hakuohoksi on kirjoitettu Heikki. Mutta mitäs tällä hakemisella on merkitystä, jos se näyttää aina kaikki? Mutta eikö tämä silloin pitäisi pienentyä, että jos tuohon hakuehoksi kirjoittanut Heikki, niin eikös tässä pitäisi sitten olla näiden näkymättä? Mutta jos sä et kirjoita hakuehtoa, niin silloin ne näkyy kaikki ja sitten se suppenee sitä mukaan, mitä sä tuohon haet. Niin mä jotenkin kuvittelisin sillä haullaan merkitystä, koska muuten se haku ei siihen tuo oikein mitään lisää. Lisää henkilö, kyselee ne tarvittavat tiedot, mitkä siitä puuttuu, poista henkilö, lisää uusi työ. Ja tässä olisi nyt hyvä paikka sitten semmoiselle esimerkiksi combo box. Eli tähän laittaa semmoinen boksi, missä tulee se alasveto, niin sitten saa siitä napata sen valmiiksi kirjoitun työn nimeen. Poista työ. Ai niin, tämä lisää uuden siihen äsken katsottuun alimpaan. Joo. Tämä lisää siihen alimpaan tiedostoon. Tämä ei lisää sitä. Muuta työn tietoja. Nämä liittyy kaikki se alimman tiedoston korjailuun. Lisää henkilölle työ, niin joo. No tämäkin on ihan toimiva käyttöliittymä tietysti, että ne työt on lueteltu tässä. Jos mä en kirjoita mitään hakuehtoa tuohon, niin silloin ne kaikki työt näkyy tuossa ja sitten kun mä lähden kirjoittamaan sitä hakuehtoa, niin tämä pienenee työmäärä tässä. Eli silloin periaatteessa, silloin kun on vähän töitä, niin se työhakeminen itse asiassa onnistuu sillä tavalla, että klikataan vaan täältä pienestä listasta sitä oikeaa. Jos tuo lista on kasvanut kohtuuttoman isoksi, niin kirjoittaa tuohon vähän sitä hakuehtoa. Ja siinä hakuehossa voi miettiä, että tarviiko se olla alusta oikein vai riittääkö se olla mistä tahansa oikein. Koska se tämmöisessä äärellisen kokoisessa listossa toimii monesti ihan hyvin, että siihen kirjoittaa vaikka karkki miettimättä, että onko se karkki sen sana alussa vai lopussa, niin se rajaa tätä listaa. Ja sitten painetaan OK ja se karkki on löytynyt. Ja missä se on sitten, kun Heikille lisätään homma? Tämä. lisää. Niin tämä. 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 Ja tähän ei se tarvitse muuta tehdä kuin valita työ ja that's it. Se on aina yksi kappale. Okei. Okay. No sittenhän se on aika vikkelää käyttää, että painetaan lisää henkilölle työ ja sitten tulee tämmöinen ja tästä klikataan jotakin ja ok. Voi harkita semmoisia lisäyksiä, että jos jotakin tuplaklikkaa, niin se samalla on niin kuin ok, että se ei ole pakko. Et silloin se on tosi nopea lisätä, kun sitä aukeaa tämä lista ja painaa tuplaklikkiä ja sitten se on lisätty sille henkilölle ja that's it. Joo. Tämmöisen tapauksessa ainoa pieni miinus musta oli tuo kohta, että tuo numeroksi, niin tämmöisen tapauksessa mä nyt tekisin sillä tavalla, että mä laitan sinne korppiin, että lomakkeen täyttö ja vitsi, mulla on pitkä muisti. Harjoitustyö hae hakuehtoilla. Näkyyköhän siinä hetuja? Siinä on se riski, että siinä näkyy hetuja, mä en sitä aukase. Joo, laita mulle sähköposti, niin mä merkkaan tähän niin kun sulle ykkösen ja kakkosen. Ja sitten laitan siihen huomautuksen, että korjaa tiedostoon ne numerot. Eli tämä niin kun sitä korjausta lukuun ottamatta, niin ihan täyttää kaikki ne vaatimukset, mitä siinä kakkosessa on. Että siinä on mietitty ne kaikki käyttöliittymät valmiiksi, ja nyt meillä on hyvä pohja lähteä tekemään sitä varsinaista ohjelmaa, ja sitten niin kun vaativuudeltaan tämä on just semmoinen sopivan kokoinen, että ei mikään liian iso. Että jos teillä on paljon enemmän näitä tiedostoja, niin miettikää sitten, että tämä suunnitelma kannattaa tehdä silleen, että se tehdään niin kuin oikeaa käyttöä varten. Mutta sitten kun sitä ohjelmaa tekee, niin esimerkiksi jos tämä roskien vienti ei, tai tämä henkilön työn tekeminen ei olisi välttämätön asia, niin voisi niin kuin kuvitella, että sitten lopullisessa toteutuksessa tämä jätettäisiin pois, että pelkästään tämä henkilön tietojen ylläpitäminen riittää. Siihen opitaan ne kurssin tavoitteet. Että ei ole tarkoitus, että jos se suunnittelette liian hienon, niin se tekee teille sitten viisinkertaisen työmäärän kavereihin verrattuna, niin silloin me tingitään sitten sillä, että jätetään toteuttamatta asioita. Että kunhan me saadaan tehtyä, että siinä tekemisessä tulee ne kurssin tavoitteet täytettyä, jotka on suurin piirtein, että opitte tekemään itse tietorakenteita ja opitte käyttää valmiita tietorakenteita. Ja sen takia se kaksi tiedostoa on niin kuin se ehdoton minimi sille kurssin jutulle. Ja se, että niiden tiedostojen välillä pitää olla jonkunlainen relaatio tai viiteyhteys. Eli tässähän semmoinen nyt just on, että tuolla ja tuolla numerolla jotain tekemistä keskenään, niin silloin kun me haetaan yhtä, niin se pitää olla toista paikasta hakea. Niin siinä tulee ne kurssin tavoitteet hyvin hoidettua. Kysyttävää harkkatyöstä. No sitten opettajaparka joutuu arvostelemaan oppilaita ja se on oppinut, että hän kirjoittaa 6,5, mutta 6,5 ei voi mitään laskea eikä 6 miinuksella voi mitään laskea, niin on pakko muuttaa niin kuin koneen sisäistä käyttöä varten numeroiksi, jota me voidaan sitten laskea nätisti ja ottaa niistä keskiarvoja. Sitten taas kun tehdään tulosteita, niin yrittää ne muuttaa sitten semmoiseksi opettajaa miellyttävä näköisiksi. Haluaako joku omaan tässä? Tästä ei saa muuta kuin karki, jos katsotaan jonkun oma. Se äkkiä tulee, niin arvotaan joku. Jos syöte sisältää plusmerkin, poista plus ja lisää lukuun 0,25. Jos syöte sisältää miinusmerkin, poista miinus ja lisää, vähennä luvusta 0,25. Jos puolikkaan merkin, poista se ja lisää puol. Sitten, eli silloin se numero on muuttunut, vaikka 6 miinus on muuttunut 5,75. Sitten jos me ollaan tulostamassa 5,75, niin me katsotaan, että jos se luvusta otetaan tuommoinen pois, niin siitä tulee kokonaisluku, okei. Niin silloin siihen lukuun lisätään tuon verran ja sitten perään liimataan vielä miinusmerkki. Eli jos se oli 575, niin siitä tulee 5 ja sitten siihen lisätään siihen alkuperäiseen lukuun lisätään 025, niin se tulikin 6 ja sitten sen perään vielä tuo miinusmerkki. Okei. Käykö tässä sen verran huonosti, että jos se saanut tasan kutosen tai sanotaan, että 10 on saanut joku oppilas, niin sillä ei ole nyt mitään käsittelyä sille tasan 10:lle. Että pitäisikö se siihen sitten jollakin tavalla sanoa vielä, että ei tarvitse ihmetellä, että jos ei ole mitään näistä. Vai tarkoittaako se nyt automaattisesti sitä, että muissa tapauksissa luku on ok sellaisenaan. Noin. Ja sitten, jos niin kuin tulevaisuutta varten aika harvoin mä näitä jaksan katsoa ja ehin katsoa niitä niin paljon läpi, niin mä voin tehdä tämmöisen tempun täällä, että mä ruksaan tuohon, että Save Teacher Fix, ja voin vaikka tänne laittaa kommentti, että tämä on mun lisäämä, ja nyt kun mä tallennan sen, niin tänne pompsahtaa sillä tavalla, että nyt tämän vastauksen tekijöinä on ollut nämä 2 ihmistä, eli tähän tulee tämmöinen collaborators. Eli jos teillä jostakin syystä jonkun vastauksen kohdalle tuommoinen tulee, niin se tarkoittaa sitä, että sitä on joku minä tai ohjaajista käpälöinyt, ja silloin kannattaa etsiä, että onko se tullut joku huomautus siitä, että tässä olisi kantsinut tämä tehdä tällä tavalla tai muuta. Mutta todennäköisyys sille ei ole valtavan iso, kun ei ole niille ohjaajille oikein maksa palkkaa siitä, että ne kävisi näitä läpi, että se on aika iso homma. Mun tulevaisuuden haave on, että mä voisin arpoa pareja tältä luokasta, ja sitten nämä toinen oppilas voisi toimia toisen kollaboraattorina, niin se olisi vähän meidän rahaa säästävän ja opettavainen katsoa toisten vastauksia. Te muuten, kunhan mä saan sinne Timiin sen ryhmän tehtyä, niin teille tulee tänne menuun semmoinen View Answers-kohta, niin siitä te pääsette katsomaan toisten vastauksia. Eli saatte tämän samaan käyttöliittymään, mikä mulla on tässä, että näette kaikki vastaajat ja niiden vastaukset, mutta ette voi sen verran erona, että ette voi muuttaa niitä. Eli se korvaa siinä sitä, mikä mulla on tuolla miksi mulla on ollut täällä. Eli kun menette täällä demot-linkistä, niin tältä demot-linkistä löydätte ne meidän mallivastaukset, eli ne mun tekemät mallivastaukset löydätte tuosta kohdasta malli, jossa ne näkyy tämän näköisenä, missä on nopea mennä eri tehtävän vastaukseen. Tai jos haluatte ihan välttämättä ne tulostaa itselle, niin tuosta yhtä kohdasta saa semmoisen, mikä voisi toimia semmoisena tulostettavana versiona. Ja nytten, jos näissä mun mallin vastauksissa on kovin monimutkaisia ratkaisuja, niin te voitte sitten katsoa, kun saatte sen oikeuden sinne, kun mä sen ehdin laittaa, niin voitte katsoa sitten tuosta sitten täältä Timistä sitten niitä muiden ihmisten vastauksia ja miettiä niissä sitten, että onko niillä ollut erilaisia vai ei. Tämä on ihan kohtuullisen okei, mutta tässä on noita josseja jonkun verran, ja tuo tehtävähän oli tahallaan tehty semmoiseksi josseihin houkuttelevaksi. Ja nyt kansis miettii sitä, että miten me saataisiin tehtyä semmoinen ratkaisu, missä olisi se ylläpito helppoa, vaikka joku sanoisi, että ne pitää lisätä. Eli nyt EU-virkamies päättää, että meidän pitää saada ne 6 risuaita, mikä tarkoittaa, että se on vielä vähän enemmän kuin 6+. Eli se pitää saada sitten, että se vaikka 6 risuaita tarkoittaa 6.33. Niin nythän se tarkoittaa sitten sitä, että tähän jossitteluversioon meidän pitäisi lisätä 1 rivi tänne sitä 6 risuaidasta ja 1 rivi tänne sitä 6 risuaidasta. Ja se on aina riski, että jos me joudutaan niin kuin yhden muutoksen takia lisäämään 2 paikkaan koodia. Ja nyt kansis miettii sitä, että saataisiko me siihen ratkaisuun, missä olisi sillä tavalla, että meillä on yhden ainoan kerran sanottu nämä säännöt. Ja sitten jotenkin siitä sitten saadaan loppu tehtyä. Ja siitä mulla on esimerkki nyt täällä mallivastauksessa, eli tässä on tämä jossitteluversio, tehtynä pikkasen eri tavalla, eli sillä tavalla, että tuossa äskeisessä ei puhuttu, että lisätään ykkönen, mutta tuohon miinukseenhan tietyssä mielessä lisää liittyy, siinä äsken oli hoidettu se ovelasti, että siihen lisättiin 025 siihen lukuun, mutta hoidetaan se sillä tavalla, että siihen miinukseen liittyy tuommoinen asia kuin ykkönen. Niin nythän me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että haudataan tämä ongelma tällä tavalla, että kun me aloitetaan se homma, niin erotetaan siitä luvusta, eli nyt jos se luku on vaikkapa se 6 miinus, niin erotetaan siitä tuo kutonen ja tuo merkki, ja sitten sen jälkeen me etitään täältä meidän taulukosta sitä kyseistä merkkiä, tullaan tuolle riville, ja saadaan sieltä, että se tarvittava desimaali on 0,75, eli laitetaan kutosen perään 0,75, tai oikeastaan voidaan laskea jopa yhteen suoraan, ja saadaan 6,75, ja sitten vielä vähennetään siitä luvusta sitten tämä vähennyssarakkeessa oleva juttu. Ja nyt jos sinne tulee 5 plus, niin me etitään plussa täällä, lisätään siihen lukuun tuo 0,25 ja vähennetään sitä 0. Ja sitten kääntää, että jos meidän pitää tulostaa se luku, niin toimitaan toisinpäin. Eli nyt jos meidän pitää tulostaa se 575, niin otetaan tästä taas desimaaliosa ja kokonaisosa. Etitään tätä meidän taulukosta sitä desimaaliosaa, löytyy tuosta sarakkeesta. Tuosta sarakkeesta löytyy se desimaaliosa. Meillä oli 5 se kokonaisosa. Ja silloin, kun mentiin tähän toiseen suuntaan, niin vähennettiin, eli tänne suuntaan mennessä lisätään, eli siihen lisätään sitten siihen lukuun tuo, mikä tuossa on, ja silloin siitä tulee 6, ja sitten liimataan sen perään se merkki, mikä löytyy tuolta, eli silloin sitä 5,75 tuli 6 miinus. Ja se kaikki sisältö, että miten meidän pitää toimia, niin on kirjoitettu tähän taulukkoon, ja sitten nämä on vaan algoritmeja, mitkä käyttää hyväkseen sitä taulukkoa. Ja nyt meille tulee se EU-virkamies ja sanoo, että tänne pitää saada se 6 risuaita. 6 risuaita, niin mitäs me nyt tehdään sitten, että saadaan se, että 6 risuaita tarkoittaisi 6,33 tai 7 risuaita tarkoittaa 7,33. Niin mitä meidän pitäisi tehdä nyt? Risuaita on 0,33. Entäs? Vähennys on 0. Entäs sitten, kun se EU-virkamies sanoo, että 5% on sama asia kuin 3,66. Että se on silleen niin kuin opiskelijan kannalta positiivisen näköinen, kun se on 5%, mutta se oikeasti tarkoittaa, että oli muuten tosi huono. Niin miten se laitetaan nyt tänne?
Prosentti on 0,66 ja vähemmys on 2.
Eli nyt voitte aika paljon tehdä muutoksia tänne koskematta niihin meidän algoritmeihin. Ne algoritmit on siellä sitä ohjelmakoodia. Mutta se, mitä ne algoritmit tekee, niin sen määrää tämä taulukko. Ja nyt tämän taulukon ylläpito voitaisiin antaa vaikka rehtorille. Me ei tarvitse yhtään ohjelmakoodiin koskea, että se rehtori saa sinne tehdä siihen kouluun sopivan arvosteluasteikon. Eli tämä olisi semmoinen tavoite, mitä teen tällä kurssiaikana pitäisi niin kuin tavoitella itsellenne, että niistä josseista pääsisi eroon niin paljon kuin mahdollista ja pystyisi siirtämään sen tavallaan informaatiota, miten pitää toimia, niin tämmöiseen taulukkoon. Ja sitten ne ohjelmat on vaan semmoisia, mitkä käy tältä taulukosta katsomasta, kuin mä tässä tilanteessa teen. Niin silloin näiden asioiden ylläpito muuttuu niin kuin merkittävästi helpommaksi, ja sen ylläpitäjä ei tarvitse enää olla koulutettu ohjelmoija, joka näitä asioita muuttelee. Sä oot erinäköisen karki. Joo, saitteko pienen idean siitä, että mikä tämä tavoite olisi? Se, että miten se tehdään ohjelmakoodiksi, niin sen ei tarvitse vielä tänä päivänä osata, että se nyt sitten loppupelissä olisi hyvä osata, mutta Nyt vaan tarvitsisi ymmärtää se idea, mikä siinä on, koska ne ideat on tärkeämpiä kuin se ohmakoodi. Sitä ohmakoodia tekee sitten kyllä, kun sitä on tehnyt niin helposti, kunhan ne ideat vaan keksii. Ja valitettavasti suuri osa porukasta, jotka tekee ohjelmia, ne ei osaa tehdä tätä, ja sen takia ne ohmat on sitten hankalia ylläpitää. Ja ymmärrän sen itsekin, koska sitten kun tekee koodia hirveällä kiireellä, niin ei sitä ehdi aina miettiä, ja sitten ne on hirveätä sotkua, ja sitten niitä ei ilkeä näyttää kenellekään, ja enää itsekään saa pysymään niitä kunnossa, ja niin edespäin. Että välillä kannattaisi ottaa aikaa ja refaktoroida sitä takaisin tuommoiseen suuntaan, ja sitten se ylläpito muuttuukin helpommaksi ja laajennettavammaksi asia. Eli se oli sen tehtävän opetus, että jos olette tehnyt niitä iffejä ja siinä kohti yhtään niin kuin sattunut sydämeen, kun tulee monta iffiä ja miettinyt, että voisiko sen tehdä muuten, niin tämän kaltaiset voisi olla niitä muuten vaihtoehtoja. Osien vaihtaminen keskenään, eli siellä oli meillä, eli piti saada sillä tavalla, että akuankasta tulostettaisiin akuankka, niin silloinhan me yritetään pilkkoa se vaikka välilyönnin kohdalta osia ja saadaan sitä osia. Viimeinen osamerkkijono voidaan sitten siirtää ensimmäiseksi, ja, tai jos pitää tulostaa, niin tulostaa ensiksi ja sitten ne loput. Hetkinen, esimerkki järjestämisestä aakkosten perusteella yksi hyvä esimerkki vaihtamisesta. Tekstipilkota osamerkkien ohjaan ne järjestetään. Tätä selitystä mä en ihan tässä nyt täysin nielase, että mitä tuossa tarkoittaa. Ja, että en mä kyllä lajitteluyhteydessä mene pilkkomaan mitään, että jos mulla on ihmisiä, joiden nimet on tässä muodossa, niin tämä on justiinsa hyvä muoto lajitella niitä nimiä, koska silloin se aakkosjärjestys tulee automaattisesti tuon sukunimen perusteella. Jos sukunimi ei vie oikeaan kohti aakkosissa, niin sitten ne seuraavat jatkokirjaimet vie jo kyllä, eli sitä varten ei tarvitse pilkkoa. Tuota osaa. Noin. Käyköhän siinä muuten nyt niin huonosti, että jos joku menee katsomaan mun mallivastauksia. Joo, täällä muuten käy sitten huonosti silleen, että sitten kun saatte se oikeava ja menette katsoa niitä mun mallivastauksia, mitkä pitäisi olla periaatteessa samoja kuin tuossa, mitä äsken näytin, niin jos mä oon tälleen jotain kommentoinut, niin se onkin sitten toinen vastaus siihen, ja se mun itse tekemä mallivastaus on täällä ykköskohdassa. Tuossa pitäisikin vähän miettiä, että kuuluisiko sitä mun kohdalla sitten näyttää vai ei tuota, mitä mä oon muuttanut. Joo, kysymyksiä. Eli tuohon törmää monesti. Toimiko tämä homma? Niin vastaus on, että ei. Eli jos me saadaan niitä nimiä sillä tavalla, että meillä on mukamassa sukunimi ensiksi, me yritetään niissä tehdä niin kuin toiseen järjestykseen, niin viimeistähän se kaatuu, kun sinne tulee joku Manfred von Richthofen tai joku muu, ja ne vonni onkin sitten semmoinen, mikä pitäisi kulkea sen sukunimeen mukana ja niin edespäin. Ja silloin yrittää jotain epätoivista taulukkoa, missä on luetellut niitä aatelisliitteitä. Ja eli oikeassa ohjelmassa ainoa järkevä tapa, millä saa edes puoliksi toimimaan homma, on se, että kysytään erikseen etunimi ja sukunimi. Ja sitten tulostusvaiheessa mietitään, että kumminpäin se on kohteliaampi tulostaa tällä kertaa. Ja aakkosjärjestyksessä puhuttiin äskeisessä pilkkomisesta, mutta ennemminkin liimataan, että jos meillä on sukunimi ja etunimi erikseen, niin aakkosjärjestyksen ajaksi liimataan ne niin kuin yhdeksi nimeksi. Ja tavallaan sitä oltiin huomisessa luennossa sitä tekemässä käyttöliittymää, mikä liimaa ne nimet yhteen, mikä ei ole teknisesti kovin vaikea. Kävelyalgoritmin ongelma on siinä, että oikeasti tämä on melkein mahdoton kirjoittaa. Että vaikka kirjoitatte minkälaisen ohjeen ja jos joku niin kuin haluaa tehdä sen väärin, eli keksii sieltä jonkun asian, mikä teiltä on sanomatta, niin se saa itsensä kaatumaan niissä ohjeissa. Te ette saa siihen millään sanottua kaikkia niitä lihaksia, mitä ihminen käyttää siinä, kun se kävelee ja liikkuu. ne, joilla on pikkulapsia, niin on varmaan kattonut, kun se lapsi yrittää seisoa, miten sillä pikkuvarvaskin koko ajan tekee työtä sen tasapainon pitämiseksi. Eli niitä lihaksia aika paljon liikenteessä ja kaikkien niiden komentaminen tälle ihmisohjeella niin on aika haastavaa. Joka jätetään sitten kaverin tehtäväksi. Niin. Näinhän se on. Oli tässä yksi toinen pointti. Tämän algoritmin kirjoittaminen on oikeasti lähes mahdotonta, mutta sitten täällä rohkeasti kirjoitetaan, rohkeasti te käytätte sitten omissa algoritmeissa semmoista aliohmaa, jota te ette kykene kirjoittamaan. Ja samaa rohkeutta osissaan vaaditaan sitten siinä ohjelmaa tehdessä. Eli jos siellä on, sanotaan, että käyttäkää jotain mun aliohmaa, joka on näin pitkä, niin ei se sitä tarkoita, etteikö teidän sitä pitäisi uskaltaa käyttää, mä oon sen testannut toimivaksi. Tai jos se on vielä joku Oraclen kirjastojuttu, niin teidän pitää uskaltaa sitä käyttää. Se ei ole enää ehkä nykyisin yhtä vakavaa kuin se oli ennen, että nykyisin ehkä jopa liiankin herkästi välillä mennään käyttämään toisen tekemään kirjastoa, vaikka saattaisi olla fiksumpi tehdä joku itse. Mutta ennen tämän merkitys oli se, että ihmiset ei uskaltanut käyttää aliohmaa, mutta tässä ne niin kuin tosi rohkeasti kirjoittaa jonkun aliohmakutsumista. Ne ei ymmärrä yhtään, mitä siinä oikeasti tapahtuu tuossa kävelyssä. Mutta se nyt riittää. Ne osaa kävellä nämä meidän oliot, me sanotaan, että kävelee yliopiston suuntaan. Mistäs tämä lähti? Mistäs tämä lähti liikenteeseen muuten? Missä siinä on alikulkutunneli? Vai onko siitä nyt lähdetty heti Hannikaisen katua yliopiston suuntaan asemalta?
Tarkoittaako sitä ylikulkutunnelia?
No kun tässä lukee alikulkutunneli. Mutta jos mä lähden juna-asemalta, niin ei mun mielestä siinä kävelen sitä Hannikaisen katua, niin heti puksahan alikulkua. Agora. Mutta onko se koko ajan siinä Hannikaisen kavulla? No. Yliopiston suuntaan. Mutta se vaatii tietämyksen, että missä päin se yliopisto on. Ja sitten mä melkein väittäisin, että siinä jossakin kohti joutuu vaihtamaan puolta, että sitä ei voi sitä Hannikaisen katua kävellä koko matkaa siinä aseman puolella. Että se taitaa siihen Huoltsikan kohdalle, kun se loppuu. Eikö se loppuu siihen ylikulun kohdalle se? Vai Huoltsikan kohdalle? No niin, yksi lysti. Mutta taas esimerkki siitä, että voihan näitä kirjoitella, mutta kyllä tänne jää niin kuin reikiä hyvin helposti. Ja ihminen osaa niitä reikiä korjata täältä osittain. Eli nyt se, joka kävelee tässä, niin se saattaa itse älytä, että hän vaihtaa puolta sitten, kun loppuu se kävelytie. Mutta jos tätä niin kuin osa tekee näitä demoja, että jos täällä ei ole justiinsa sanottu, mitä pitää tehdä, niin sitten se tehdään väärin. Niin näitä on helppo niin kuin aina tulkita väärinkin, jos haluaa. Mutta ihmiselle siinä on se mahis, että ihminen voi korjata sitä väärin tulkintaa osittain, mutta ohmaa tehdessä teillä ei ole sitä mahista. Eli se algoritmi pitää oikeasti olla aika yksikäsitteisiä sitten ohjelmaa tehdessä. Tämä oli sieltä ohmointi ykkösen kokeesta. Täällä on, hetkinen, katsotaanpa saiko tuosta kaikki vastaukset kerralla. Miksi eikä sitä saanut kaikkia vastauksia kerralla? Noin. Eli siellä on vähän pisempiä ja vähän lyhempiä vastauksia. Eli monenlaisia ja jossakin ei ole mitään, mutta sitten on siellä jonkunlainen määrä niitä ihan kohtuullisiakin. Tuossakin on vähän sisäkkäisiä ifejä tullut, joita ei välttämättä tarvitse siinä. Eli yksi helppo tapa lähestyä tämmöistä on, että kuitenkin tässä on tarkoitus laskea keskiarvoa, jolloin sitä ajatusta voisi lähteä liikenteeseen ajattelemalla, että tekee tekee ensiksi koodin, mikä laskee sitä keskiarvoa ihan semmoisenaan. Ja sitten siihen keskiarvon laskemiseen oli annettu tiettyjä rajoitteita, kuten esimerkiksi, että laskeminen lopetetaan, mitä mä en hetikään kohta ymmärrä, että miten joku voi ymmärtää, että lopetetaan tarkoittaa, että ei lopeteta. Että se, onko se vähän niin kuin styylataan jonkun kanssa, kun se sanoo, että lopetetaan, niin sitten se tarkoittaa, että ei nyt vielä, mutta yritetään kohta uudestaan. Mutta nyt jos täällä lukee lopetetaan, niin miksi se tarkoittaisi lopetetaan. Eli nyt kun meillä on se keskiarvon lasku, hei muuten semmoinen pikku yksityiskohta, että kun kirjoitatte, niin laittakaa avainsanojen jälkeen aina välilyönti. Forit, ifit, whileit, niiden jälkeen välilyönti, jotta me erotetaan, että milloin meillä on kyseessä funktiokutsu. Eli jos meillä on funktiokutsu, niin silloin se sulku on kiinni siinä, ettei tämä näytä siltä, että meillä kutsuttaisiin funktiota, jonka nimi on for. Semmoinen ihan pikkukirjoittamistapa. No niin, eli nyt sitten tehdään vaikka ensiksi tähän muutos, että se lopetetaan, hoidetaan, eli jos meillä tulee se tilanne vastaan, että halutaan lopettaa, eli tuo taulukko i on suurempi tai yhtä kuin se lopetus, niin silloin me ei haluta enää jatkaa, niin täällä kielessä se sitten sanotaan, että break, niin tuo silmukka on silloin break, eli tuo breakhän oli meillä hyppylause tuonne silmukan lopettavan sulun tavallaan tuohon puoleen, voidaan kuvitella. Niin silloin se jatkaa sitten tuosta seuraavasta rivistä. No niin, nyt me olisi hoidettu kaikki ne tilanteet, missä me lasketaan sitä keskiarvoa ja tupsahtaa sitten tuo lopetus vastaan, niin ne tilanteet olisi hoidettu. Sitten meillä oli se toinen rajoite täällä, se, että jos meillä on niitä huonoja lukuja, mitkä oli niitä riippuen, että mikä tähän vialliset on annettu, niin ne, mitkä menee tuon vialliset alle, niin niitä ei saa laskea mukaan. Ja senhän voi tehdä joko sillä tavalla, että kirjoittaa samalla tavalla, eli että jos taulukko i on viallinen, eli se on pienempi tai yhtä kuin se vialliset, niin siinä tapauksessa sitten sanotaan, että jatketaan tätä silmukkaa. Noin, toi olisi semmoinen aika lyhyt vastaus tuohon. Tai sitten niin kuin siinä äskeisessä, mistä mä aloitin muokkaamaan, niin pistetään tämä ehto toisinpäin ja sitten pistetään sulut siihen. Ja tämä tehdään silloin, jos se on taulukko i on suurempi kuin vialliset. Että ihan makuasia kumpaa käyttää. Mun ajattelumalliin tämä sopii silleen niin kuin jotenkin paremmin, että hoidellaan ensiksi pois semmoiset kelvottomat tapaukset. Jos pitää lopettaa, niin lopetetaan. Jos on vialliset, niin jatketaan hommaa. Ja sitten tämä normaali suoritus jää tänne niin kuin nätisti normaaliksi lauseeksi, että se ei jää niin kuin hirveiden iffihässäköiden alle. Mutta joku toinen voi tykätä siitä toisestakin versiosta, että niistä nyt ei voi sanoa, että kumpi on parempi. Sitten toki voisi käyttää for each silmukkaa. Eli jos tätä tämmöisenään katsotaan nyt tätä koodia, niin ainoa ero tässä nyt olisi sinne C-sarppikoodiin, olisi se, että C-sarpissa tuossa olisi ollut iso L. Eli muuten se on niin kuin merkkimerkiltä ihan täysin samanlaista koodia. Semmoinen pikku nyanssi, että Java yleensä kirjoitetaan sillä tavalla, että tämä sulku tulee tuonne loppuun. Sehän ei ole mikään syntaksiasia, se on vaan tapa, että Java ehkä mieluummin noin kirjoitetaan. Ja henkkohtaisesti tykkää enemmän tästä kirjoittamista vasta, se on pikkasen lyhempi kuin se Javan tapa, mutta sekin on ihan mihin on tottunut. Niin, for each silmukka, se on pikkasen erilainen syntaksilta, eli täällä sanotaan, että int luku, kaksospiste, taulukko, ja silloin me voidaan tuo korvata, sillä luvulla ei tarvitse iin kanssa tyhrätä yhtään. Ja silloin se olisi ehkä pikkasen vielä selkeämpi kuin se äskeinen, mutta vähän makuasia. No sitten lopuksi me yritetään laskea tuo summa. No semmoinen isompi juttu, että ehkä tämä nimi olisi fiksumpi olla summa, koska sitä nyt. Eli tuo jaettava viittaa johonkin kaukaiseen tulevaisuuteen, mutta siihen astihan, kun me tehdään, niin tuo on summa. Eli ehkä tuon muuttujan nimi olisi kuitenkin sitten kuvaavampi, että se on summa siinä. Tässä ei ole mitään refaktoria, niitä joutuu tekemään nyt vähän tyhmästi. Etsikorvaatta se kyllä on. No sitten tämä jakajakin on vähän tulevaisuuteen katsomista, koska tässä tapauksessahan tämä jakaja oikeastaan vaan laskee niiden alkioiden määrää, eli tämän nimi voisi olla vaikka lukumäärä tai jotain semmoista. Eli kun löytyy yksi luku lisää, niin lukumäärä kasvaa. Ja nyt me ruvetaan tulemaan se sinne, että milloin se on jakaja, niin sillä on sitten oma roolinsa. No sitten, jos me aidosti puhutaan lukumäärästä, niin lukumäärähän ei voi olla mitään muuta kuin kokonaisia. Se on jotain muuta yksikköä, jos se on, että lukumäärät on minusta aina kokonaislukuja. Eli silloin tämän tyyppi olisi järkevä ala intti. Ja tässäkin voisi harkita, että jos kaikki alkiot on inttejä, niin onko niiden summa sitten mitään muuta kuin intti. Ainoa peruste, että miksi tuo summa olisi muuta kuin intti, on se, että nämä luvut tulee olemaan niin isoja, että se intin lukualue ylitetään näitä summateissa. Sehän on täysin mahdollista, että meillä itse luvut ei ole liian isoja, mutta niiden summasta tulee liian iso. Niin se olisi periaatteessa perustelu käyttää tähän summan tilalle jotain muuta tyyppiä, esimerkiksi longia. Miksei nyt hätätellä sitä doublea. Mitä kävisi nyt, jos mä tekisin näin, että mä jättäisin tuon summan tuohon intiksi? Niin mitä nyt kävisi? Eli jos tässä sattuisi tulee summaksi 3 ja lukumääräisi 2, niin tämä palautaisi 1. Miten se korjattaisi helposti? No se korjautuisi sillä, mutta jos me oikein niuhotetaan suorituskyvyllä, niin sen doublen käsittely on huomattavasti hitaampaa kuin intin käsittely. Niin jos tässä on oletettava, että tämän silmukan aikana kaikki on inttiä, niin siihen ei oikeastaan välttämättä kannata sotkea doubleja. Mitä mä saisin tässä korjattua sen vähällä vaivalla? Minkä? Double. Tämä on yksi mahdollisuus tehdä tähän pakotettu tyypin muunnos, mikä muuttaa tämän seuraavan luvun double-tyyppiseksi. Tai melkein itse mieluummin monesti kirjoitan vaan tuohon, että 1.0 kertaa, joka on kyllä hitaampi, koska se tekee siihen kertolaskun. Mutta se on niin paljon nätimpi kirjoittaa, kun se tyypin muunnos on semmoinen, mitä kannattaa välttää. Et joskus sitä on pakko käyttää, ei sille voi mitään, varsinkin tuolla Java FX sitä joutuu välillä käyttämäänkin, mutta jos sitä pystyy välttämään, niin sitä kannattaa välttää, koska siitä seuraa aina tarkastamattomia asioita, joissa voi käydä huonosti. Niin joo, äsken muuten oli semmoinen ongelma siinä, että kun oli doubleja nämä alkiot, ja sitten meillä luki, että onko double 0, niin se vertailuhan ei välttämättä onnistu ikinä. Eli siinähän voi käydä sillä tavalla, että double ei ole tasan 0, vaan siinä on ne pyöristysvirheet mukana, joita totta puhuen ei tule, jos me lasketaan niin kuin doubleen koko ajan käsitellään kokonaisluvuilla sitä, niin, tai erityisesti kun summaa lasketaan, niin se pysyy kyllä kokonaislukuna ja tarkkana. Se seuraa sieltä, kun katsotte sitä ohmoitin ykkössä sitä double-esitystapaa, niin se pysyy tarkkana, jos ei sinne ole kertaakaan käyty niin kuin epätarkan puolella. Mitä jos mä laittaisin tuohon ehoksi, että summa on 0? Jos en mä ole kertaakaan mitään sinne ynnännyt, niin eikö se silloinkin tarkoita sitä, että sä vastasit äsken, sä et nyt saa vastata, sä et saa enää samasta karkkia. Eikö se silloin tarkoita sitä, että mä en ole mitään sinne ynnännyt ja silloin ei ollut yhtään alkiota ja silloin pitää palauttaa vialliset? Eli voinko mä testata ton tuossa? Sen sijaan, että mä testaan sitä lukumäärän nolluutta, niin että jos tuo summa on 0. Mä oon hienosti alustanut, tai kuka tämä on tehnytkin, niin on hienosti alustanut summan 0. Ja nyt jos mä en yhtään kertaa mene tänne osaan, niin summahan ei ole kasvanut yhtään. Eli jos summa on 0, niin silloinhan siellä ei ollut mitään laskettavaa. Ja menikö joku pieleen ajattelussa? Tarkoittaako se, että summa on 0, tarkoittaako se sitä, että mä en ole kertaakaan käynyt täällä 24 rivillä? Mitä? Niin. Jos sattuu olla yhtä paljon negatiivisia kuin positiivisia, niin se summa voi hyvinkin olla nolla. Onkohan tuonne mitään mahista? Lenti perille asti. Eli jos meillä olisi negatiivisia lukuja, niin tämä kaatus. Tai ei kaatus, mutta tekisi väärin. Koska se sitten väittäisi negatiivisten lukujen keskiarvoksi tai vialliset, vaikka se keskiarvo kuuluisikin olla nolla. Eli se lukumäärä on ainoa, mitä me saadaan tuossa testata. Tuo oli kohtuullisen monella, ei hirveän monella, mutta kohtuullisen monella oli sillä tentissä kohmointi ykkösessä väärin, että ajatteli sitä sillä summan kautta eikä tämän lukumäärän kautta. Lukumäärä ei voi ikinä olla negatiivinen, mikä on helppo todistaa, koska lukumäärä aloitetaan nollasta ja se tehdään vain lisäävää operaatiota. Paitsi, jos me lisätään sinne yli 2 miljardia lukua, jolloin se pyörähtää ympäri se luku. Mutta silloin tämä intti summakaan ei tässä toimisi missään tapauksessa. Silloin se Doppler-summa saatettaisiin tarvita. Iso osa erinäköisistä viruksista ja tietovuodoista lähtee siitä oletuksesta, että eihän tämä nyt ikinä 2 miljardia ole. Että sitten kun joku löytää sieltä semmoisen koodin ja syöttää sinne syötteen, joka aiheuttaa sille ohjelmalle sen, että se onkin 2 miljardia ja se pyörähtää ympäri ja sitten tapahtuu käsittämättömiä asioita ja sieltä kautta sinne koneeseen voi sitten hyökätä. Että nämä on vähän ongelmia, että pitäisikö joka ikinen tämmöinen plus suojata ja ei me nyt siihen lähetä, mutta pitää ymmärtää se, että se saattaa olla riski, että se menee lukualueen ylite. Okei, mutta tommoinen se voisi olla ja sitten kun sitä ajetaan testit, niin se tyytyväisenä kehuu vihreällä ja sitten tässä erikoistapauksessa ajettiin, niin se ajoisi ne 25 erilaista syötettä ja ne oli kaikki oikein ja nämä 11 on vaan niitä alkuperäisiä tuossa kokeessa olleita testejä, eli 14 sinne löytyi sitten semmoista tapausta, joilla sai no alkuperäiset testit läpite, mutta jotka eivät ollut oikeita ohjelmia. Muun muassa se summa on nolla, niin testi, niin sitä se alkuperäiset testit ei testannut pois. Eli hyvä esimerkki siitä, että mukamas testit, mitkä on tehty, niin silti sinne saadaan niin kuin porsaan reikiä aikaiseksi. Eli se testi ei ikinä voi todistaa jotakin oikeaksi, mutta vääräksi se voi todistaa. Joo, mutta karkeasti ton näköiseksi. Neliöjuuritehtävässä tämähän oli ohmonti ykkösellä, että periaatteessa tämä ei tarvitse tätä yritystä siitä, että yritetään ottaa neljä juuria ja katsoa, että onko ne kokonaislukuja vai ei, kun lähtee tätä tehtävää ajattelemaan toiselta hollilta. Eli lähtee tätä tehtävää ajattelen semmoiselta kantilta, että nollan neliöjuuri on nolla, ykkösen neliöjuuri on ykkönen, kakkosen neliöjuuri on yksi ja risat, kolmosen neliöjuuri on 1,7 ja risat, nelosen neliöjuuri on kakkonen ja seiskan neliöjuuri on melkein kolme, kahdeksan on vielä melkein kolme ja yhdeksän neliöjuuri on kolme. Ja nyt ajattelee, että mitä lukuja meidän piti tulostaa, niin meidän piti tulostaa nolla, koska se neliöjuuri on kokonaisluku ykkönen, koska se neliöjuuri on kokonaisluku kakkonen, ei nelonen, koska sen neliöjuuri on kokonaisluku 9 ja sen neliöjuuri on kokonaisluku. Eli jos me katsotaan näitä, mitkä pitää tulostaa ja katsotaan niitä neliöjuuria, niin nämä tulostettavien neliöjuurethan on kokonaislukuja. Eli se tehtävä oli tahallaan annettu siinä muodossa, että se johdatteli siihen, että käydään kaikki luvut läpi, katsotaanko neliöjuuri kokonaisluku. Mutta kun me katsotaan, että mitä meidän pitäisi tulostaa, niin tässähän meillä juoksee nyt nämä punaiset, mitä ympyröi, niin nämä on nyt peräkkäiset kokonaisluvut. Ja meidän pitäisi näitä tulostaa. Eli silloinhan tämä ongelma voidaan muuttaa niin päin, että käydään läpi peräkkäiset kokonaisluvut ja tulostetaankin niiden neliöitä. Niin silloin mä oon tulostanut lukuja, joiden neliöjuuri on kokonaisluku. Eli mä pääsen sitä ifistä kokonaan eroon. Eli tämä on riskipaikka täällä tämä ifi, että onko reaaliluku koskaan yhtä suuri kuin joku toinen luku. Tuo tekee tuohon semmoisen, että se saattaa toimia, mutta todennäköisemmin ei toimi. Eli semmoinen ifitön versio. Tuossa mä en ole ihan varma, miksi tuossa jaetaan neljällä, että se ei tee neljä juurta kyllä luvusta. Tämä ajattelisi vanhaan aikaan, kun se on saanut 2 pistettä. Tuossa on aika hyvä esimerkki. miten sen saa pieneksi. Eli lähdetään nollasta, viuhotaan niin kauan aikaa, kun se luvun neliö pysyy alle tuhantena, ja sitten siirrytään aina seuraavaan lukuun silmukassa, ja sitten se, mikä tulostetaan, niin tulostetaan sen luvun neliö. Eli nyt tämä menee sitten läpi numeroita, ja joka kohdalla se tulostaa sitten sen neliö, eli nyt kun se ajetaan, se tulostaa sitten nätisti ne luvut, joiden neljä juuri on kokonaisluku, koska kaikki oli neliöitä. Eli aina suoraan tarttumalla siihen annettuun tehtävään semmoisena, niin se ei välttämättä tuota parasta tulosta, vaan sitä tehtävää pitäisi analysoida jollakin tavalla. Ja tässä sitä analysointia auttaa aika paljon, kun kirjoittaa itse tätä ongelmaa ja miettii, miten nämä neljäjuuret menee, ja sitten huomaa täältä, että oho, nämähän onkin niitä perättäisiä kokonaislukuja, minkä neljöt mun pitäisi tulostaa, ja sillä saattaa saada siihen huomattavasti yksinkertaisemman ratkaisun. Jos jotkut ihmettelee niitä pisteitä, niin täällä ainoa tarkistusehto on ollut, että siellä pitää olla ensin rivi, jos on nolla lopussa, ja sitten sen jälkeen siellä pitää olla mitä tahansa rivinvaihto ja niitä 32 kappaletta. Eli mikä tahansa tuloste tällä ohjelmalla nyt olisi tuottanut se yhden pisteen, missä on eka rivi on nolla ja sitten muut rivit on vain 32 kappaletta jotakin. Koska tähän ei ollut speksattu sitä, että missä muodossa tämän pitää tulostaa, niin tähän ei voi oikein tehdä semmoista kunnollista absoluuttista tarkastinta. Että ainoa, mikä tässä on absoluuttista, on, että tämä on niiden lukujen määrä, mikä meillä on niitä, mitä tarvitaan. Sitten joku oli tulostanut ne samalle riville ja silloin se ei välitettäisi saanut pisteitä, koska siinä ei ole 33 riviä, niin kuin tuo Regular Expression tuossa vaati. Siitä kysyttävää. Pallotehtävässä, eli arvotaan 4 palloa 3 eri väristä. Meillä on ääretön määrä palloja tai niitä on käytössä äärettömästi. Arvotaan 4 palloa, arvotaan 2 palloa ja peli voittaa, jos ne 2 palloa löytyy niistä 4 pallosta. Jos me halutaan tälle laskea todennäköisyys, niin yksi tapa lähestyä on sitä sillä tavalla, että katsotaan, että kuinka paljon eri vaihtoehtoja me saadaan näistä 2 ja 4 pallosta. Eli oikeastaan se voidaan muuttaa semmoista, kuinka monta eri vaihtoehtoa me saadaan 6 pallosta aikaiseksi. Ja silloin me voitaisiin tässä ensiksi tulostaa kaikki ne 6 pallon vaihtoehdot, mitä meillä on tulossa. Lasketaan niiden määrä ja sitten lasketaan, että kuinka moni niistä on semmoisia voittavia 2+4 pallon kokonaisuuksia, ja sitten sieltä saadaan suoraan se todennäköisyyden suhde. Ja nyt, että me saataisiin ne kaikki pallot käytyä läpi, niin yksi tapa on siihen, että koodataan vaikka nyt, että nolla on punainen ja ykkönen on sininen ja kakkonen on keltainen tai muuta. Sitten lähdetään miettimään, minkälaisia 6 pallon juttuja me saadaan niistä aikaiseksi. Eli yksi vaihtoehtohan, että kaikki pallot on punaisia. Ja sitten seuraava vaihtoehto olisi se, että kaikki 5 ekaa palloa on punaisia ja seuraava on sininen ja sitten kaikki 5 on punaisia ja seuraava on keltainen. Ja nytten, että me saadaan nämä kaikki käytyä läpi, niin nämä on helpoin käydä läpi sillä tavalla, että ajattelee näitä niin kuin perättäisinä numeroina. Ainoana erona, että tuo kantajärjestelmä on semmoinen, että kukin yksittäinen numero voi olla sillä joku 0-2. Eli nyt tästä seuraava on semmoinen, että lisätään 1 tähän, siitä tulisi 3, ja koska 3 ei ole enää tavallaan tässä meidän lukujärjestelmässä mukana, niin tehdään samaa kuin 10-järjestelmässä, kun 9 lisätään 1, eli puotetaan tämä numero 0 ja laitetaan tuonne 1 lisää, niin näin numeroiden me saadaan sitten siihen ne kaikki vaihtoehdot. Täällä oli siihen enempi tai vähempi. Olevia vaihtoehtoja, eli just tuolla tavalla. Ja nyt se oleellinen asia, mikä meidän pitäisi osata tehdä tietyssä mielessä, niin on se, että miten mä siirryn tästä 1 numerosta seuraavaan numeroon. Ja sehän menee sitten periaatteessa sillä algoritmilla, että mä tähän viimeiseen numeroon lisään 1. Jos mä oon tässä kohti 1, lisään tuohon 1, niin sitten tulee 2, hyvä, ei mitään hätää. Jos mä lisään tähän 2, 1, niin onneton tulee 3, puotetaan tämä 0 ja käydään tuohon seuraavaan numeroon lisää 1. Ja ihan samaa vaikka täällä. Eli jos mä oon tässä tilanteessa ja mä tähän lisään 1 lisää, niin sehän tarkoittaa, että tämä muuttuu 3, eli ei, puotetaan se 0. Ja sitten sen jälkeen lisätään tähän seuraavaan 1, Voi ei, siitä tulee 3, eli puotetaan sekin 0, lisätään seuraavaa 1, taas tulee 3, puotetaan se 0, lisätään seuraavaa 1, tulee 3, puotetaan se 0, lisätään seuraavaa 1, sitten tulee 1, ja silloin tuota seuraava tavallaan vaihtoehtojen joukko tuolle on tommonen. Ja silloin me saadaan lueteltua nätisti nämä, kun käydään niin kuin läpi tavallaan perättäiset tämmöiset luvut. Ja täällä nyt on eri sorttisia vastauksia siihen, että jotkut on tehnyt sen rekursiolla, sen sillä tavalla, että täällä on, tässä on esimerkiksi tämmöinen kaikki-niminen rekursio, ja sitten siinä käydään läpi niitä värit oli 3, eli niitä erivärisiä palloja, ja sitten vaihdetaan yksi pallo sinne toiseen kohti, ja kutsutaan taas uudestaan samaa, ja sitä voittekin vähän aikaa miettiä, että miten tämä tekee sen homman, mutta tuo tekee se aika elegantisti. Tämä oli se, mihin mä luennolla viittasin, että jos nämä rekursiot on itse keksinyt, niin nämä ihan hyvin ollaan asian tasalla, mutta siellä niin monella oli tämä sama vastaus, että siihen tuli vähän ne vaikutelmat, että onko netistä käyty katsoa niin kuin idea siihen ja sitten muutettu se koodiksi. Ja silloin mä en ole kieltänyt sitä, eli tässä kohti se ei ole huijausta, mutta mä kehottaisin välttämään sitä, että netistä katsotte sitä ideaa, koska se on just se, mitä teidän pitää tällä kurssilla opetella itse tekemään. Se on se, missä te yritätte olla parempia kuin ne intialaiset. Se, että te netistä katsotte, että miten Javassa otetaan substringi, niin se on musta ihan okei. Eli se idea on tärkeämpi ja se idean mekaaninen muuttaminen ohjelmaksi, niin se on tavallaan sitä triviaalihommaa. Ja sitä apua voitte netistä hakea, mutta se, että jos netistä löydätte, että valmis algoritmi, että miten nämä kaikki käyvät läpi ja sen koodaatte, niin silloin te olette hukannut sitä sen, että mistä mä löydän sen idean siihen. Tämä jatkuu siellä ensi kerran tehtävässä sitten, eli tällä kertaa siitä piti tulostaa tuossa kävi huonosti, mä vahingossa, mulla oli jäänyt tuo ruksi tuohon päälle, niin kun mä ajelin noita ihmisten vastauksia, niin mä menin niihin kollaboraattoriksi vähän turhaa, se ei ollut tarkoitus. Eli toi mun mallivastaus, mistä ensi kerran jatketaan, niin se näyttää vähän monimutkaiselta, koska se on tehty semmoiseksi, että täällä kulkee yhtenä parametrina koko ajan. Mutta taas tuo värillisempi versio, niin sitä on kivempi katsoa. Täällä kulkee koko ajan parametrina toi tyyppi. Eli tämän ideana on se, että täällä voitaisiin oikeasti pyöritellä mitä tahansa vehkeitä järjestellä. Että tuossa moni vastaus järjestelee, niin kuin demotehtävää järkevää onkin, järjestelee vaan ehkä pelkästään numeroita tai kirjaimia. Mutta täällä on pyydetty, että tehdään tuommoinen lista tässä tapauksessa, ei pitänyt sitä integriä painaa, lista tässä tapauksessa kokonaisluvuista, mutta yhtä hyvin me voitaisiin pyytää, että anna mulle lista, jossa pyöritellään noita 3 merkkijonoa, punainen, vihreä, sininen, ja sitten se antaa noista niin kuin kaikki mahdolliset vaihtoehdot, mitkä tulee, jos se tuommoisena tilataan. Eli sen takia täällä tämä ihme T kulkee täällä parametrina, ja nyt tässä on lista listoista, joka tallettaa T-tyyppisiä vehkeitä. Ja kun tuosta ajatuksesta pääsee eroon, että tuo lista listoista on monimutkainen, niin ajattelee sen kaksiulotteiseksi taulukossa, sen T:n kohdalle ajattelee siihen kokonaisluvun, niin silloin se selkeytyy. Ja nyt se, mitä mä äsken sanoin siitä lisäämisestä, niin me käydään periaatteessa ne kaikki läpite siellä, ja joka kerta sitten lisätään. Eli kutsutaan kasvataan nimistä aliohmaa, jonka tehtävä on tehdä just se, mitä mä äsken sanoin, että kun me ollaan täällä jonkun kohdalla, niin tämän pitää osata kasvattaa sitä yhdellä, eli lisätään siihen 1, ja jos se menee liian isoksi, niin laitetaan siihen 0 ja siirrytään seuraavaan kohtaan. Eli tietyssä mielessä tuossa sen ilkeimmän työn hoitelee justiinsa toi kasvata, jossa on justiinsa tuo, että me yritetään siihen 1 lisää, jossa meni yli siitä meidän m:stä, eli tässä tapauksessa m oli 3 tai 2, niin jos se meni yli siitä, niin silloin me puotetaan se 0, ja käydään seuraavasta siirtämässä yhtä ylemmäksi. Ja jos se ei mennyt sitä ylite, niin me ollaan tyytyväinen sen kohan kasvatuksen kanssa. Eli tänne tuodaan tavallaan aina yksi semmoinen numeroiden sarja ja siitä siirrytään seuraavaan. Joo, eli nyt tällä kertaa tulostettiin ne kaikki vaihtoehdot ja ensi kerralla olisi tarkoitus sitten laskea se, että kuinka moni näistä on sitten semmoinen voittava kombinaatio. Eli ottaa ne kaksi ekaa numeroa sieltä ja verrata, että löytyykö ne sieltä toisesta. Jos löytyy, niin silloin me tavallaan voitettiin se peli. Ja nyt sitten niiden suhdetta verrataan. Kukaan ei tunnustanut tänne demoihin ainakaan nopeasti katsomalla, että olisi laskenut tähän sen matemaattisen lausekkeen, että mikä on tämän pelin voittotodennäköisyys. Ei se ole mahdoton, mutta haastavaa se on. Mutta se on niinku toinen tapa lähestyä sitä asiaa, että laskee se rehellisesti, että mikä se todennäköisyys on. Mutta joo, täältä löydätte niinku ihan lyhkäsempiäkin vastauksia ja ne on monesti sen takia lyhkäsempiä, koska niissä tyydytään käsittelemään pelkkiä kokonaislukuja ja tähän tehtävään se ehdottomasti riittääkin. Ehkä tuo 6 on vähän liian vakio tuossa, että se voisi heittää paremmin vakioksi tuossa kohti. Joo, kysyttävää. Paljon sillä on pakkasta?